Washington, Kutagwata Chamerika, Alakema Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti, Amerika Waravoa, de l'Amérique. Et Barala, Ababa, Mama, Aita, la Sukoya Pousse, Nduru, Nateratif, Fono, Notala Chima, Kwasinga Titi, la Cuisson, Nanduti, Gerepuputi, Ngango, Okona, Kona, Penzeni, Balambalana, Batati Bongi, Wara 101.7 FM. Ala tikodoro wande awaha ala tijaspora so ala kemangai barala mingi mingi dabeti ala kemai nanduti banda terre voafrique.com la subikosio lango baloko tinze chimbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022 na yangati singa ke firme max koyawe danga na felix yi passi se zimbuti kirna la pekoti kwa singa so eke zile gena la yotunga so na ndembisu chimandu wa sango tibafrika nga na tikodoro wande kozoni si ikire tiluti nanduti akuta Sango ti be Africa. Sango ti be Africa akusala ti le kerongo gereti mandakoti sorongo azuna ti agbavaka waka election locale a ngbati tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azo so ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti nandu ti sanguzu. Sango ti ba Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga su asarani na gbeti bendere tikodoro waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbatati bongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbatati boar. Aike biri tatene gina ti kando ti kasai waka kon kasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu su abagigi na gbele ti biati kodoro Faustin Archange Toadera. Yeke kiringa na ti ketengu iti mande tene na ndu ti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango ti be Afrika ke sango nandu ti ndo kwa suwa ke bando nandu ti ya patara na kodoro wara Conseil National de la Médiation. So lulundu ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ti ambena gbavaka nga na ti ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokoso wa keti tene ala londo si ala zapatara na popocha mwenge ti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye tiga. Na ndo ti sango si kekanga yanga ti anduru asango ti be Afrika ti zi yanga ti anduru asango ti akodoro wande. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afa tene ungo ti amolenge ti kodoro ni kwe so ala kwe andu tiala si ala gwena andu nde ndali ti akpale so aturugu tumba jadi sake binambagika ungo tiala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afa tene giti ya tinze ti nyenye waka janvier so an aike mbilimbila zuko ungo tiala saki mbangboko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so. Oko tondo so amu lo falotene ndali ti bira so aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zoso si ake nangu iti kbali waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti lita pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibata na datikanga awa botongo taxi pururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na datikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko wa kunti yenga so onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogo ti polisi angbala kwa ti gilo solo kifane na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bali akona umene. Ndangba sangu cha kodoro wande, bia cha kodoro tirusi Vladimir Putin afa atene, azingiri sosi ya kodoro tiachi ya bumbi cha kuta kodoro hake binandu chilo, azingiri swa kisahande singere chi ya kobe na dunia mubimba hake gunanduzu mingi na yati tene chilo lofalo tene, zingiri su hake ne ande ginandu chi kodoro chilo kopepe anko ya kine nandu cha tanga cha kodoro chi dunia mubimba. Hake ge ababa mama, aita wa mangoi si yeke kanga yanga chanduru asangu chi kodoro wande, yeke kiri nande mesu chilo chi nandu cha kuta sangu chi kodoro. Tenena ndotive o a Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazo na tagba vakawara agbata waha election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duro Irena ke EISA waha Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbicha siwili ti be Afrika. Titene bumbicha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sangusu yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbicha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wago singati Freeman Sipila.
Aloso aba tene ti le kengo gereti election na kodo ti mbrimbi so irina tene reforme elektoral na ti pe aloso amama tene ni aike uta okoni ake tene ti so irini plaidoye tene ti le kengo gereti election na ngusa onso lani bumbiti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye a neti tene ala ba teneti le kengo gereti election na ligini tene tonga na sara election a sara election na ti siriri tonga sara election azar a sara election ta sosi sécurité ay ke danati kodro ni la si kozone a teneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara tene recommandation du gimene sengeya peme il faut qu'amuni asara kwa useni agetenati observation électorale souci ike mu ande ala soirini a observateur électoral à long terme agada ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko agada et puis que moande a observateur à court terme souci ala ke gwende na jour ti voti tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti yek ou se cozone atene élection municipale agada soa ke rande amer na pekone ak organisation de election régionale ni la se bala dunda titene la so il faut que awali a mobiliser tete la mingi mingi titene ala gwe a dega pati tene a moi wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se apeti sora tene ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwa doti ye azo mingi inga ndio tete election amena vote mwanti so atela tela vote me iti inga tene ba election so meni ndia da meni lua ke da so tene lua so abate nti code electoral ake da so si doti tene afa yeso ake na ti lua so na aita yeso ake na ti code electoral na aita don a besoin sensibilisation ti tena pusu nuru na sewa na azo santa fi mobimba na ndo kwa ti tena tene tene kozo ntene asorogbeti kwa doa watu kwa tiba da le zonala so no peut-être à Mokonzi jusqu'à Amerso, il faut que à sa sensibilisation pour son donna itakoli itawali à Masekana Moulingetene à Fana la Yusani élection si na langoti vote ni zo okoko agosoro zoti betulo na ti siri.
Selon le document que Fade Abbé Frédéric Nakumbu, Timbeni Bumbicha Sivili soit Irene Arc-en-Ciel.
Wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika egunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembene ngangu mingi egunda na kwa so la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
zia e tene na ndoti ve o a Afrique sango ti kodoro lakue ungo ti atogo ti kodoro wara ala ti armée nationale angbala kwe ti mai ti gue na nduzu ta tene biri na ti mbeni matanga so atambula na kando ti kasai na gbele gbia ti kodoro ambeni atogo ti kodoro ngo ti ala kue saki oko ngbangbo ta na bale oko na oko wara 1311 soldats adeba yanga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti torogo fade na gba ta ti bongi nga ambeni na gba ta ti boire ima torogo wa tongolo général Arcadius Betibangi so lo yeke ko mokonzi ti atorogo ti beafrika wara sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota camp ti kasai ayeke ayeke 1311 jeunes recrues so awara formation so airi atene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasai ge ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc la bungbi pendant 3 mois à la formation. Et formation so, à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain, notamment formation morale. Na mbena yende. Merci mingi na Gbiati Kodro, parce que Gbiati Kodro là bas agenda de l'eau à mingi. Mais malgré nous a mena yé le gars. Et présence de Gbiati Kodro na terrain, il là quoi à Mouna Yingangu, le moins moyen. À la bas actuellement, so, il y a difficulté. Mais malgré la difficulté, so, formation, le zan, donc le Mouna Yimaboko, bina la terrain de formation. Donc, beni terrain à qui hein, à cadre national. Ah bah formation, il n'a même pas été là avec ça, quoi je. Mais actuellement, il y a cadre national, là sa formation. Donc c'est à la bas ils sont. Ah mais les gens sont formés à la zone, il y a ça là. À la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne. Et à mission régalienne, il y a un, à l'engagement que armée tient à ti, et qui n'a cadre de reconstruction, tu gouverne. Donc il y a reconstruction en même temps et qui répondre à la question de sécurité dans le terrain. Donc à tout le monde, là-bas, là-bas, Fafatso, à la banane, à la mousse, à mener un milieu, à la commencer à dire tout quoi là, qui tenait à la Guala Sarkoa, bâti sécurité du colonial. Il pensait en Gangoua, tenait là, et puis t'en as dit, tenait que, à mener un domaine, sous cet état-major, à Za, Yangalandouni. En plus, sa connaissance militaire, sa monazoni, a failli dans l'andouti droit international humanitaire, a failli dans l'andouti règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kbendiapé, il pensait n'être à l'angoussa la mana radio, à Ménazo, à Kbendiapé, à Kirnala, à Famitala.
Ce est le notima qui fade Torogo à Tongolo, Arcadius Betibangi, comme Konziti à Torogo, Tibet, Africa. Sango Tibet Africa, ndokwa so ayeke bando na ndö ti akuta patara ti kodoro wara Conseil National de la Médiation azi yanga ti ambeni akundu na ti agbavakanga na ti agbata ti beafrika nza ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakwa ti ati akundu so aduti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti bagigi ima Moussa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so Conseil National de la Médiation oko kua so ayeke nyen kozoni aye ti tene e zile ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zo ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role si yeke joue so la na mbeki ti vaka ala yeke sara ni me kuta kua ni surtout aye ti tene ala zile d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azo kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gwenda azo mbege na mbege titene afa na ala gere ti mango tere agi lege titene ala ma tere si siriri akiriri na popo ti ala hio tongana ndö ti ala awe si ala toko na e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge titene e sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi titene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association asadi ti ti ayeke baa lege ti adialogue ayeke baa lege ti médiation mais ti e so constitution la aza e na sese ila yeke coordonné ayeke kai ayeke manzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke timbi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
so e lo ndö ti ma ayeke fade Moussa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti kodoro wara médiateur de la république Alekima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na Gbatachi Bongi la sou na Kapachi kwa singati na ndoti akusala ndende sou awabe Afrika ekisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala sou alakinani eke kire tima liso osu iwara na Marlène Gerville Yambala timeni ndokwa sou airini jetex jetex ake meni ndokwa sou ake mou akobe tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndokwa sou imalu
Bakati Jetex, ça que société de transformation. Jetex a un goût au cou. Là, il commence à la kete une villa parce que Jetex a commencé à dire que kete.
Ben, est-ce que la tondani a pas les tignes si à la waka?
Il y a quand même un côté à la fait dans la mesure où au Green Neck, ça que est-ce que dans d'autres Jetex qu'un niveau du bongi parce que en fait, il y a un kumba ça à l'ondona bongi. Au Green Neck, ça que est au canaï. Non, il a gagné un poteau gare, il se transforme. Non, il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, à gagné à couper. Et puis, il peut en avoir sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que tu as problème, c'est Wara? Mingi, il y a un problème, tu gagnes à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi chipotuka ki giaye so mu na kodoro tungana la tene citronen ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la ki gonani na potuti kani
Titi akunga so kwa jetek sa ki kamingi ni 90% ni anondona bongi anondona bimbo anondona keta kodoro tamb aye tan poivre so anondona mbageti lobai donc la agaje ka France puis après petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando
Bah tiens du tu sais quoi là quoi à la wara tu mets une position sur à la bas tenez à l'ingbi à la ya ndoko chala sur nduzu wara la saragini gi yeke gina pata tu m'as beaucoup chala
mais guani gi yeke bon attends comme j'étais que ça commence tu connais bien entendu le besoin quand même ma boko tu t'en as aidé tu t'en as con encore parce que comme azo à yé parce que yé tu Centrafrique mingi en fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut dire ça, il y a Centrafrique.
So il y a de Marlène Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti akusala so awabe Afrika ya kisara timu na Kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa halaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa halaso yesu mundi franza ire atene paresse suti tene mozo suma duti teretimo aneginengo mo ke yeti sara kusala pepe legi yensi tene ti nzapa aba na sokbo wa halaso ake nakuta tene susi wa kwa ti nzapa Révérend Emissinga Bazia Aike Fanaï Imalu.
Akota Kodro Kilia, Wagula Lini, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango Kusala, Tonganaïe Kota Manda, Sungapa, Amuna Zoso, le Sala Image Tilo. Anda Mawania Keso, la Baie Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoromi, Na Alafosi Akeku, Nayati Ata, Tisanderangonda Pandembe, Aïké Azoufou, Ayinasu, Teneti, Sopo, Warapares, Ala Yida, Kisara Kusala, Nangangutia, Lakwe, Nabetia, Lakwe, Pepe, Ala Yi, Titegi Kobe, Nanikiti, Fouzoua, Warani, Nayaki, Wokongoni, Mais Ala Neke, Nabetia, Lakwe, Titia, Azoufou, Ala Sara Kusala, Ngangu, Ikiti, Tereka, La Sigigi, Sito wanana wara yiki pekoni si watana yiki sitena ya chiko tangia na ngapa a yi tene nkoli na mbele. Nila tunga na yi ngende wara tokuwa raiketasu yi linki tene na asantra fike swa ke mambi wara kitele na azo kwe swa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so aike sitene iza tene ki sopo ilendo nangangoso ngapa muna yi nandaraso ngapa muna yi eja bochi na sarango kuwa ngangatiso ngapa su njitambla na peko chido lwenta paso lwenke ngapa ti sarango kusala yaso na be Afrika mbe chiso alindi chiso maboko na deni namo na yaki penze ngonga uku alindi chiko jiska asara yenga use yenga uta nge oko so ake nandoso wazo kesara kuwa na deni metala la suru kuna na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza beti ala na fango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kaswa kejikete kuna na mwazu usuwa kesara hangi nizine kuwa na yaki kodroki be Afrika ala kesara kuwa ni kinangatiso leti mbenizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yaki kuta majuritini ya kekiazu se akiazu chisopo nila ambi kike na ala mikene mbe kikinga pape ne alingi sara sopo pepe ne iku ipa kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana ulengoni na teo na ngu asina yaki kodro ala eke te kobe tala na njia peple centrafrike kwa te mambi tona ala yesi kodro ti alundo ti kwena lini aike nzoni tene ti kuchingu kinyata vaka ki tenengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu ti kwa iza sopo na pate nga pate ba mawatisi na ngangu sete sara loke sa tenengoni na ndoti niki maboko chi na ndali niti wana kisiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa kemai na pate be Afrika na chungu nguru lea kemai.
So ilondo tuma ki fader reverend Aimé Singa Bazia alingbi tatene mo wa Afrika monsara kusala kwe suma bokotimo alingbi tsara sionini tungana tsu atene aike gidi Kangalana ti pendere monzoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yamba lotunga na gene aike José Mesungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingoko doro na mbageti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biro Passi so irni aike Basinzi Masika Imalo
José Mesungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passi. Masika Madua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Si moza tungana tungolo na yati kodorotimo. Basenzi Masika. Walitizia Nanda. Bigunda pendere timo. Monso mamio ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi. Na gbeti sapasu irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tere ti monzoni. Monsi mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karak. Ga na pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti ngunza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangangu. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunga nambi ona pika korozo. Na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati eringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali so alingbi ti dutinada tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Mieke yemo lakwe. Albert Wilibiro Passi.
Ilondo ti maike Fade José Mesungu wa sarango aiti ndarati be Afrika na mbage ti poto lolonga Fade Tidiko na ikuta tene ti aiti ndara wa rapoeme ti Albert Willy Biro Passi so irini aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de Matafonou, nous te voit d'Amérique, n'a de tes dires pour soi ton bambo, ako, n'a pas gêné, mais ça m'a rien fait, elle fait mener la gamme, elle me dit tout le
Zagen Z na yati pendere monzoko tilo tangani. Monzoko soti zangia na beti ala sokwa kema ina nemisu na batachi bongi. Inala iki na nemisu na nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbalambala. Soti tene 101.7 FM na batachi bongi. La ti code rwandais avec Matiala Inando ti banda terre voaafrique.com. Et mungo isoti tene izangia na betiala super ki sala matanga ti dingo ta lasu. Choni matanga ti dingo wa joyeux anniversaire na la kwe. aita aita ake gige sin akwa singa titi laso ayeke gue ti kondani ina la ayeke tingbi na ati angoi so ayeke ga ayeke fade awagusinga ti ala firmin max koyaweda nga na félix epasis zengro ala mai fade na ndö ti gara pupu ti ngbangba oko na oko na penzeni mbalambala wara 101.7 FM so ayeke gara pupu ti ti da singa lego ti amérika wara voix de l'amérique na agbata ti bongi ala ti kodro wanda ala ma ti ala e fade na ndö ti gbanda tere voa afrique.com ala ngbanzoni. I'm gonna make you mine.